слухаць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, паштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Беларуской Свободы, паштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со Свободой по оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевіч. На працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру аповед пра галоўныя навіны чацвярга, паведамленні з рэгіёнаў Беларусі, дзе, спасылаючыся на крызіс, пачалі адключаць гарачую ваду, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй гучаць песні Рамана Яраша. А найперш агляд асноўных падзеяў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная і незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Гаворыць кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка.
Мы не павінны спускаць падобныя рэчы, а інакш у некага, а цяпер мы гэтае прозвішча ведаем, узнікае адчуванне ўсёдазволенасці і жаданне указваць нам, як жыць, якое малако піць, куды сваіх вайскоўцу пасылаць. Гэта як праява нейкага хваравітага, пакрыўджанага самалюбства праяўляецца. Нейкія інтрыгі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец.
Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Аднак шмат дзе сертыфікаты дагэтуль не атрыманыя. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расійскай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расійскаму тэхнічнаму рэгламенту беларуская малочная прадукцыя ў Расіі была забароненая амаль цалкам, гаворыць прадстаўніца Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева.
Да, было паўгода. Решение вопроса. Я могу только говорить о том постановлении, которое было. На сегодняшний день оно действует. И для иностранных производителей, и для российских.
Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. У шмат якіх рэгіёнах, спасылаючыся на крызіс і адсутнасць грошай, пачалі адключаць гарачую ваду. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курнінін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году у складзе Менскага «Дынама» і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. А зараз больш падрабязна пра адну з галоўных падзеяў. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін-сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Таксама ён адзначыў, што афіцыйны Менск не прасіў Дмітрая Мядзведзева пра асобную двухбаковую сустрэчу. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Таксама спадар Рыбакоў выказаў задавальненне, што расійскі бок нарэшце перастаў выкарыстоўваць паслугі ананімных крыніцаў у адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Гэта была цытата. Што чакае Аляксандра Лукашэнку ў Кіргізіі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Каментуючы заяву Прыходзькі, кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка сказаў, што нарэшце крамлёўскі ананім сумленна сябе назваў.
Мы не павінны спускаць падобныя рэчы, а інакш у некага, а цяпер мы гэтае прозвішча ведаем, узнікае адчуванне ўсёдазволенасці і жаданне указваць нам, як жыць, якое малако піць, куды сваіх вайскоўцаў пасылаць. Гэта як праява нейкага хваравітага пакрыўджанага самалюбства праяўляецца. Якія інтрыгі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец. Расійскія дэпутаты раяць кіраўніку Беларусі лепш усё ж падпісаць дамовы. Намеснік старшыні камітэту Расійскай дзярждумы па міжнародных справах фракцыі «Адзіная Расія» Андрэй Клімаў заяўляе, што ён мусіць гэта зрабіць дзеля сваіх доўгатэрміновых інтарэсаў.
Па логіцы нашых адносінаў усё-такі ён должен падпісаць гэта саглашэнне. Ці сітуацыі, якія былі ў рэзультаце малочнага эпізода, а не больш эмацыянальнага плана. Надзяюся, усе ва ўсім разабраліся. Бівор дасочны інтарэс быць у гэтай арганізацыі. І мне кажется, что он это понимает.
Каментуючы сітуацыю, беларускі палітолог Андрэй Фёдараў сказаў, што калі Лукашэнка не падпіша дамову, то Беларусь не будзе ўдзельнічаць у калектыўных сілах, але гэта ніяк не паўплывае на лёс АДКБ.
У гэтых хлопцаў з законнасцю заўсёды такі даволі вольна абыходзіліся. Яны гэта лёгка абыйдуць. Дарэчы, калі нават яны падпішаць, нашы хлопцы у гарачай кропкі на тэрыторыі СНД, іх амаль неверагодна, што накіруюць. АДКБ было створана Москвой спецыяльна, каб захаваць уплыў на постсавецкай прасторы. Нічога сур'ёзнага не атрымаецца.
Меркаванне беларускага палітолага Андрэя Фёдарава. Памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька заявіў таксама пра гатоўнасць Расіі ўрэшце перадаць Беларусі старшынёўства ў АДКБ. Расія была вымушаная ўзяць на сябе функцыі старшыні ў чэрвені, калі Лукашэнка адмовіўся ехаць на маскоўскі саміт АДКБ з-за гэтак званай малочнай вайны. У выніку Беларусь не падпісала дамовы аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і заявіла, што падпісаныя без яе ўдзелу дакументы нелегітымныя. Тым часам падчас нядаўняга паседжання беларускага ўраду віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза скрытыкаваў кіраўнікоў малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў, якія не спяшаюцца атрымаць сертыфікаты якасці для экспарту прадукцыі ў Расію. Гэта ўрэшце можа прывесці да паўтарэння чэрвеньскага этапу беларуска-расійскай гэтак званай малочнай вайны, калі за неадпаведнасць расійскаму тэхнічнаму рэгламенту беларуская малочная прадукцыя ў Расіі была амаль цалкам забароненая. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Было б мэтазгодна, каб сустаршыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі рабоце. Тоді б наші громадяни ведали б, чим вони конкретно займаються весь час, як працюють над змінами виборче законодавство і чи довго ще буде протягуватися їх любов з комуністичної партії. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Телефон у Менску 266-39-52. Беларускія палітыкі працягваюць абмяркоўваць прарасійскія заявы лідара апазіцыйных камуністаў Сергія Калякіна. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што Калякін спрабуе заняць бесперспектыўную прарасійскую нішу, а прадстаўнікі камуністаў цвердзяць, што іх лідар не сказаў нічога новага, паведамляе Віталь Цыганкоў.
Сёння ў Вільні прайшло выязное паседжанне прэзідыума АДС, на якім працягвалі выпрацоўваць каштоўнасную платформу для будучага адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Удзельнікі нарады не маглі не адрэагаваць на апошнія заявы лідара ПКБ Сергія Калякіна, які выказаўся за прызнанне Менскам паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама падтрымаў увядзенне адзінай валюты гэтак званай саюзнай дзяржавы. Пытанне пра заявы лідара камуністаў узняў намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка, які адзначыў, што ўсялякія сумневы ў легітымнасці постсавецкіх межаў ускосна б'юць і па легітымнасці і незалежнасці самой Беларусі.
Увогуле кажучы, я лічу, што такія паслядоўныя і дэманстратыўныя заявы Сергія Калякіна могуць сведчыць пра некалькі рэчаў. Звярнуць на сябе ўвагу Расіі, што, на маю думку, безнадзейна, таму што яна ўсё адно будзе падтрымліваць Лукашэнку, нягледзячы на ўсе свары. Гэта выпрабаванне кааліцыі на разрыў, калі яе цягнуць у бесперспектыўны геапалітычны бок. Чаму бесперспектыўны? Ды хаця б таму, што нават Лукашэнка, які гуляў у гэтыя гульні, змушаны, прынамсі на словах, лічыцца з усё больш моцнымі патрыятычнымі настроямі ў беларускім грамадстве і, прынамсі, на словах не быць такім безаглядна прарасейскім.
Заявіў Вінцук Вячорка. Сам спадар Калякін сёння таксама знаходзіўся ў Вільні, дзе ён браў удзел у паседжанні прэзідыума АДС. На телефонные звонки политик не отказывал, тому мы звернулись по комментар до сябра бюро ЦК и прессового секретаря партии коммунистов белорусской Сергея Возняка. Спадар Возняк означает, что Сергей Калякин не сказал принципово ничего нового.
У программе ПКБ, у шмат яких рашениях наших з'ездов, поглыбление интеграционных процессов, в первую очередь у экономики с Россией, вызначилось як прыярытэт знешняй палітыкі. Што тычыцца канкрэтнай прапановы на конт прызнання незалежнасці Южнай Асеці і Абхазіі, то я як прэс-секретар партыі не магу каментаваць у данай часткі, паколькі пазіцыя партыі па гэтаму пытанню не вырашана і ніколі яна не ставілася. Гэта асабістая пазіцыя Сергія Івановича.
Ці не можуць гэтыя заявы пашкодзіць сябровству партыі камуністаў у АДС?
Не могуць, бо кааліцыя АДС, калі яна стваралася, мы ўсе зразумелі, што ёсць пытанне, па якім у нас розныя погляды. Напрыклад, нам не падабаецца, калі нейкія суб'екты АДС выступаюць за вступленне Беларусі ў НАТО, так? Ну, нічога страшнага.
Гаварыў прэсавы сакратар партыі камуністаў беларускай Сергій Вазняк.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Святлана Бахмач з Салігорску. Навошта патрэбны менскія трактары, калі зямлю няма каму араць? Куды падзенем калійныя ўгнаенні, калі канчаткова разваляцца калгасы, а палі зарастуць хмызняком? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў крыху болей, чым праз паўгадзіны на нашых хвалях. У Беларусі спыненая выдача валютных крэдытаў фізічным асобам. Ці закране вас гэта? Як вы да гэтага ставіцеся? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Это говорит о том, что наша экономика не в лучшем состоянии, раз людям не дают валютные кредиты. Хотя все говорят, что у нас как бы запасов валюты хватает.
Неправильно, у нас свободное государство как бы должно быть. И поэтому я так думаю, что как во всем мире должны быть разные валюты, так и у нас должна быть разная валюта. Почему это, например, я не могу взять валютный кредит и купить, например, себе автомобиль за рубежом или поехать отдыхать за рубеж на этот валютный кредит? Я думаю, это корни неправильно.
Это можно двояко трактовать. Плохо, что все-таки ущемляют права наши. Ну, а хорошо, как бы надо свою валюту тоже немного укреплять и поддерживать. Какими методами, это уже другой вопрос. У нормальной, развитой страны должна быть своя крепкая валюта.
Какой-то странный запрет, потому что мы вроде бы уже живем не при Советском Союзе.
Человек должен иметь право выбора.
Для тех, кому нужна валюта, это неудобно. Мне, как пенсионеру, она не нужна, поэтому мне безразлично.
Брать кредит в белорусских деньгах и в обменнике менять уже на иностранную валюту. И это не выход.
Ну, взять белорусских и купить валюту. Если сильно хочется, так ладно, пускай потеряется. Если сильно хочется отдохнуть, съездить.
Лучше бы осталось. Кредитование это в валюте, чем запретили.
Я могу только одно сказать, что это бедное государство, которое вводит такие меры. Бедное, которое не имеет запаса валюты, которое не может обеспечить белорусский рубль без инфляции дополнительно. Для людей это только минус.
Когда запрещают, всегда плохо, особенно в летнюю пору. Выезжать надо, мало ли какие кредиты берут там на отдых, на все остальное. Может, это как-то связано с кризисом.
Люди на гомельских вуліцах выказваліся наконт забароны выдачы валютных крэдытаў фізічным асобам. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра галоўныя падзеі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напередодні візиту помічники президента Росії і Білорусі обмінялися різкими заявами. З російського боку Сергій Приходько заявив, що коли Лукашенко туди поїде, то повинен підписати документи по створенні колективних сил оперативного реагування. На це помічник президента Білорусі Валентин Рибаков заявив, що Білорусь, як суверенна і незалежна держава, сама буде визначати, які менавіта документи АДКБ і у які терміни підписувати. Белорусские молокоперепроцовщие предприемства до 1 жнивня повинны отримать новые сертификаты якости для экспорта продукции в Россию. Министерство жилево-коммунальной господарки объяснило про намер подвысить плату за воду, а так само за техобслуговывание и ремонт житла. 30 липня на 56-м годе життя помер легендарный белорусский футболист Юрий Курненин, чемпион Советского Союза 1982 года и тренер молодежной сборной Беларуси. А зараз на чарзе форум свободы. С дискуссией наведников нашего сайта свобода.орг вас познайомить Алена Тиханович и Юрий Дракохруст.
З Миколы Статкевича знятая судимость. Теперь он может брать удел у президентской кампании. Валацуга со Смолявичев пише.
Улады наносят оппозиции имплицитный удар. Гонористы Статкевич поудельничают в выборчей кампании, что еще больше заблытые политично неподкованный электорат.
На сайте мы змястили спіс 12 беларускіх малаказаводаў, якія ствараюць экалагічныя праблемы. Так было выяўлена, што злітая ў каналізацыю малочная сыроватка забівае мікраарганізмы, якія выкарыстоўваюць на ачышчальных станцыях. У выніку шкодныя рэчывы трапляюць у рэкі і азёры. Віктар з паставаў піша.
Яшчэ тут не згадалі пастаўскі малаказавод, ад выкідаў якога стаіць смурод у горадзе. Жыхары задыхаюцца гэткім смуродам, асабліва ўлетку. Улады абяцалі, што пасля абрання дэпутатам палаты прадстаўнікоў мясцовага начальніка Эдуарда Казуры, ён гэтае пытанне вырашыць. А дырэктар завода кажа, што сыроватку не даюць скідаць у агульную каналізацыю, таму яны выкідаюць яе ў яму, а смурод ад гэтага не дай бог які.
Актывісты маладога фронту ў рамках кампаніі «За праўдзівы назоў» накіравалі ў Міністэрства замежных спраў зварот, у якім заклікаюць дыпламатаў працаваць над тым, каб прадстаўніцтвы замежных краінаў правільна ўжывалі назву краіны – Рэспубліка Беларусь, скарочана Беларусь, а не Беларусія. Той жа Валацуга са Смалявічаў піша.
Няма ў Германіі закону, каб называць Беларусь не Вайсрусланд, а Беларусь. І што тут выконваць? Чаму гэта мы дазваляем сабе Расею замест Расіі альбо Германію замест Дойчленд?
Папішчык са стажам.
Чарговы раз малады фронт сеў у лужыну. Перш чым пісаць адозву ў рэдакцыю, трэба пачытаць все нашыя законы, датычныя назвы краіны. Тады адпадзе пытанне, чаму не можа быць ані АІФ, ані КП в Беларусі.
Валацугу і папішчыку адказвае Корж з Менску.
Своим дописом вы тут не столько чапляетесь до Дашкевича, кольки ображаете нашу краину, ставячи под сумнев яе право годно зваться. Чому Беларусь не может домагаться, каб яе не перекручивали? А уже тем больше гэта датычыць газетов, что отримали право выходить на нашей территории. Тут уже белорусский народ повинен быть полный господар.
Дискуссию наведников нашего сайта оглядали Алена Тиханович и Юрий Дракохруст. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг. Міністерство жилльово-комунальної господарки обвестило про намір підвищити плату за воду, а так само за технічне обслуговування і ремонт житла. У многих регіонах, посилаючись на кризис і відсутність грошей, почали відключати гарячу воду. Сьогодні регіональні кореспонденти «Свободи» удокладняли цю ситуацію. Повідомлення з місця записав В'ячеслав Кулік.
Могильовщина. Сьогодні на узвядзенні і упорядкування агроградков на Могильовщині видаткано більш за 250 мільярдів рублів, але цих грошей, оказується, не хапає на саме необхідне. Про це на прикладі агроградку Веромейки розказує наш могильовський кореспондент Андрій Білогубов.
У Веромейках гарячої води давно нема, признав одразу ж на початку гутарки співпрацівник місцевого сільського совету. Відключити гарячу воду, поводлі суразмовці, захотіли самі жихари.
Запланировано было в этом году. Зиму целую мы собирали документы, проектанты работали, проект приготовили, но в связи с кризисом отменили пока. Это не только наш агрогородок. Езеры не доделали, речицу не доделали, все городки по району.
Как удалось высветлить проблемы с горячей водой не столько уже дани людей, кольки у проблемах мясцовой котельни. Я ей не довери до ладу.
Там даже и котла нету для горячей воды отдельно. Бюджет не тянет, видно, дорого. Людям, конечно, проблема, где помыть. Сначала баня была, после закрыли, мотивируя тем, что дорого, больше тысячи человек, бани нет.
Каже веромеец Юрий Васильевич. Поводле былого начальника районной коммунальной господарки Рыгора Костусева, ситуация с забеспеченностью горячей водой жихаров Веромеек характерная для большинства райцентров и агроградков Могилевщины.
В разных районах улады разные причины шукают, как найти оправдание. В інших районах улады сверждают, что это деле экономии финансовых ресурсов. Все районы, сельские районы Могилевщины, они дотационные районы. В некоторых районах дотации досягнули 70-80% бюджета.
Градзенщина. На Градзенщине повеличивается количество людей, которые имеют протерминованную запозиченность по плате за квартиру, удокладняя Михаил Корневич.
На початку лета только в городе выявлено свыше 5000 владельников квартир, которые имеют протерминованную запозиченность по коммунальных разликах. Предприемства коммунальной службы еще в первом квартале года подали свыше 500 позовов до неплатников, але не все они задоволены. С 1 червня в городских квартирах, где господари хронично не различаются за коммунальные послуги, почали отключать светло и воду. Вот что рассказала мне специалист одного из разликово-доведочных центров с подарения Кацарина.
Вот буквально прошлым месяцем мы отключениями занимались. Пока 5 квартир отключили на сегодня. Кто не платит, там уже могила, как говорится. Мы же не то, что месяц и два идем отключать. Мы же идем отключать, кто уже конкретно не платит.
Подарина Кацарина кажет, что ЖЭСы вывешивают объявы, подают позовы в суд, переселяют неплатников в иншие квартиры и гэдак далей. На ее думку, подвышение кошту коммунальных послухов особливо тяжко за крайне пенсионеров, которые имкнутся своечасово различиваться, але их пенсии часом не стае на житцё.
Плохо это, дорого, а жить за что?
Гомельщина. У Гомеля некоторые жихары отмовляются платить жилево-коммунальным предприемствам за неоказанные послуги. Один из них – Алексей Сиротин, который живет на улице Димитрова.
Я с ними не спорю, не ругаюсь. Я просто вычеркиваю за тех обслуживания капремонт. У меня есть приказ министра жилищно-коммунального хозяйства, номер 102, где четко ясно указано, что каждые 5 лет должен проводиться текущий ремонт, и каждые 25 лет должен проводиться капитальный ремонт. Дом стоит уже 37 лет, ни разу не проводился ни текущий ремонт, ни капитальный ремонт.
Еще один жихар областного центра Владимир Бутраменко выставил под суд жилево-коммунальному предприемству «Советское» претензии за неоказанные коммунальные послуги и запотребовал спогнать с коммунальников компенсацию моральной шкоды у померы 100 миллионов рублей. Судовый разбор тягнулся с перепынками полтора года. За этот час жилево-коммунальная господарка шмат чего выправила у доме на улице Богдана Хмельницкого, где живет спадар Бутраменко.
Придомовую территорию привела в порядок. Все завидуют, дорога отличная. Торец дома утеплила и справила нагрев температуру воды.
Позовца лечит, что треба ломать теперешнюю систему жилево-коммунальной господарки. Гроши они спогоняют, а послуги не оказывают.
Если не поломаем эту жукуховскую систему, мы никак не станем цивилизованным обществом. Деньги берут, но услуги забывают оказывать. Ну, это же варварство. По-другому не назовешь.
Прозвучали повідомлення кореспондентів «Свободи» з регіону про ситуацію у жильово-комунальній господарці.
Вільна студія. Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарецький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запруднік.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще кажуть усе, кого варто почути.
І сьогодні у межах маратону свободи гуторка з політологом Владимиром Подголом. Передача «Вольна студія» прикладно праз 9 хвилин. Амаль год у нашым эфіры перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тызень Дмітр прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тызень у перадачы «Барды свабоды» песні Рамана Яраша.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Таким чином мы протягиваем слухать песни Романа Яраша. На сустречу Роман пришел с книгой, от якой не мог оторваться. Цікаво, что ж читают найярчайшие представники нашей авторской песни. Может, что и нам пораять?
Зараз, едучи сюда, у меня книга, которая называется «Верши» Сергея Дубовца. Ну, не только там критика на по литературе, по поэзии белорусской, але про ну, ту самую белорусщину и про речевистность, в которой мы живем. Ну, тому и навразила, потому что вот человек может так читать, не только на поверхне бачить, але так глубее разблытывать все это ниточки поэтичные. Вельми подобается, как Василь Сёмуха перекладая из немецкой, ну и шмат інших. Вось, але апошнім часом трапляются добрые такие оригинальные книги, кшталту названы Сергея Дубовцати, Валентина Кудовича, «Код отсутности». Давно-давно наспел час неяк оглядеться, что отбывается, и переасенсовать, что отбывается. Это Бог. В огуле, мне здаецца, галоўная задача, праблема перед чалавекам не ў тым, каб нешта взяць і змініць гвалтоўна і там все разбурыць і пабудаваць так, як я бачу, ідэал, вось мой прыгожы ідэал, і зараз я такі пабудую яго, там, знішчыўшы ўсё папярэдняе, а хутчэй задача перед чалавекам у асэнсаванні таго, што отбывается навокал, и якраз гэтыя кнігі і шмат таких інших там добрых, яны пачынаюць з'яўляцца, менавіта дзе адбываецца спроба зразумець, што ёсць тут.
Былі цяжарам валавяным крылы, без важкасці прылады сталі, і мёды горыч не для мяне, а мною праз мяне я назіраю толькі хвалі, і толькі рух галінак кволых бачу, я каранёў не ведаю старых, а нехта грае, нехта чуе, нехта плача, толькі гучанне, толькі слёзы, толькі слых. Thank you.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Рамана Яраша. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і я нагадаю, што все нашы перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдаем новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфиры Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И далее в нашем эфире маратон вольных студий, якія прогучали на наших хвалях тягом апошніх 6 годов. Сегодня повтор передачи от 19 снежня 2004 года. Михась Скобла гутарить с политологом Владимиром Подголом.
Кніга Владзіміра Падгола «Куля для прэзідэнта» сустрэчы з варштатам Скарыны чакала ажно 8 гадоў. І вось яе 5000-ны наклад, патаемна прывезены ў Беларусь з Санкт-Пецярбурга, дзе гэты аб'ёмны на 400 старонак том і пабачыў свет. Аўтар кнігі, паводле ягонага ўласнага сведчання, атрымала добрых людзей папярэджанне наконт свайго магчымага арышту. Ён не начуе дома, хаваецца ў сяброў, але ў вольную студыю завітаў. Владзімір, дякую, что пришли. У вашей книги уже есть как бы своя биография. Я думаю, нашим слухачам будет цікаво доведаться, как куля для президента знаходила свой непростый шлях до читача.
Справа тым, што першая версія кулі яна ніколі не была ні раманам, ні тэкстам, ні задуманым сцэнарам. У 1996 годзе напрыканцы, пасля разгону Верховнага Савета 13-го склікання, пасля рэферэндуму 96-го года, я ў адчаі напісаў каля дзясятка праектаў, указаў і дэкрэтаў прэзідэнта Лукашэнка. І паказаў сваім сябрам рогат у адказ. Рогат і прапанова напісаць яшчэ. Яшчэ дзясятак кароткіх указаў і дэкрэтаў. Ну, на кшталт таго. На мітынгі і шэсці хадзіць па бардзюрах. Вуліцы пераходзяць па бардзюрах. Бардзюры прыносяць з сабой. І вось, калі пачыталі гэта ўсё пісьменнікі, то яны сказалі, напішы пачатак і канцоўку, і ў цябе будзе мастацкі твор. Я гэта і зрабіў. І твор ён не ляжаў. Справа ў тым, што вось пачынаючы з першых сцёбавых дэкрэтаў і указаў, твор бесперапынна чытаўся. Ён быў вывешаны ў інтэрнэце.
Няшмат існуе літаратурных твораў, якія гэтак адразу звярталі на сябе ўвагу, як вашая куля. Вось давайце прыгадаем, хто ж быў яе самымі першымі і, галоўнае, самымі пільнымі чытачамі.
Першы чытач, самы першы чытач быў Барыс Хамайда, габрэй з Віцебска. Чалавек, якога я бязмежна паважаю, які адданы адраджэнню беларускай культуры. І як толькі ён выдаў гэты раман, зайшоў у цягнік, каб весці яго ў Мінск на дзень незалежнасці, адразу наклад арыштоўваецца, 10 чалавек, амапаўцы, убягаюць у вагон з крыкам: «Дзе куля для прэзідэнта?» Яны хапаюць гэтыя сумкі з выдадзенай кулі, выбягаюць назад, потым іх начальнік крычыць: «Дзе? А выдавец дзе?» Яны бягуць назад, хапаюць і турыць гэтага Барыса Хамайда ў КДБ. І пасля гэтага ў пракуратуры я бачыў, што ўсе следчыя мелі гэты экземпляр на сваім стале, і яны настолькі падрабязна вывучылі гэты твор, што калі яны пачалі мне задаваць на допыце пытанне, а мяне арыштовала два капітана КДБ, дарэчы, адзін з іх Дзімянцей, племяннік Дзімянцея, арыштоўваў мяне, так яны настолькі, яны наізусть вывучылі гэты твор, і мяне гэта так усцешыла, што допыты ў нас ператварыліся у літаратурныя вечарыны такія. З ранку да вечара шло абмеркаванне сюжэтных хадоў, сэнсу вобразаў. Клянуся, больш удзячных чытачоў я не ведаў. Год прайшоў, і справу закрылі.
Вы закранулі адносіны беларускай кіроўнай эліты і рэлігіі. Тэме гэтай прысвечана немала старонак вашага раману. Вось толькі адна цытата, за тое якая. Гаворыць памочнік героя, які ў кнізе мае імя найлепшы. Адміністрацыя прэзідэнта гатовая супрацоўнічаць з усімі. І калі д'ябал нам дапаможа, будзем сядзець з ім за адным сталом і вырашаць пытанні. Гэта чые словы?
А гэта цытата Посахова, які працаваў дарадцам прэзідэнта, яна ўзята з газетаў. У кнізе каля сотні гэтых цытатаў. І гэта мяне натхніла на такі сюжэт, на такі вобраз у кнізе. Там шклоўскі ідал, які кіруе і з'яўляецца прэзідэнтам невіданнага міру государства, это цытата таксама беларускага прэзідэнта, ён плануе захапіць боскую ўладу наступным чынам. Ён намерыўся прачытаць даклад па карупцыі ў пекле. І даклад па карупцыі д'яблаў, кіраўніка пекла, каб заняць гэтую пасаду. Давай разам кіраваць светам. Былі і наступныя прыклады, калі Філарэт уручаў крыж асвечаны Лукашэнку ад гроба гасподняга, вешаў яму на шыю, ён сарваў гэтый крыж у гневе. Гэта факт. Больш таго, у рамані ёсць такі сюжэцік, калі Філарэт з'яўляецца ў традыцыйнай вопратцы, дзе бел-чырвона-белыя стужкі, яны нашыты на гэтае адзенне, гэта класічнае адзенне свята Тарова, а беларускі прэзідэнт яму кажа: «Да зрэш ты гэтыя лентачкі, ты што ў іх ходзь, зрэш і хадзі без гэтых лентачак». І вось у рамане ўжо настолькі ўсё уточана, пераблытана, што чытачу будзе цяжка разабрацца, дзе цытата, дзе сапраўднасць. Я пастаянна ўсе гэтыя гады спаборнічаў з абсурдам.
Мой суразмоўца Владзімір Падгол згадваў, што кніга распачалася ў яго з напісання прэзідэнцкіх указаў. Паслухаем адзін з іх.
Указ аб рэгламентацыі замагільнага жыцця. На ўсіх надмагіллях у рэспубліцы абавязкова змяшчаць падзячны надпіс: «Дзякуй прэзідэнту за тое, што ляжым спакойна». Усім грамадзянам-нябожчыкам забараніць бязмэтныя начныя шпацыры па могілках, а таксама выхад за іхныя межы. Начныя шпацыры нябожчыкаў будуць кваліфікавацца як несанкцыянаваныя шэсці, парушэнне грамадскага парадку, дэстабілізацыя абстаноўкі і парушэнне дэкрэту нумар 5. спробы ценяў нябожчыкаў і прывідаў схіляцца ў паклоне ля прэзідэнцкай рэзідэнцыі будуць расцэньвацца як накіданне ценю на прэзідэнта і ягоная знявага. За ўсе пералічаныя злачынствы прадугледзяць пакаранне для жывых сваякоў.
Гэта быў указ прэзідэнта Лукашэнка з кнігі Уладзіміра Падгола «Куля для прэзідэнта». Уладзімір, вось я слухаў і думаў, што выдуманыя вамі указы часам цяжка адрозніць ад сапраўдных. Дзе вы так навучыліся указваць? Ці не дапамагаеце вы часам указатворцам з адміністрацыі прэзідэнта?
Іхнія указы вельмі лёгка пралічваюцца. Я магу нават сёння напісаць з дзясятак праектаў указаў, якія выйдуць праз год, праз два, праз тры. Гэта элементарна.
Які будзе бліжэйшы указ прэзідэнта Беларусі?
Ну, пасля навядзення парадку на зямлі будзе як у маім рамане. Пачнуць наводзіць парадак на небе.
Парадак на небе беларускія ўлады ўжо спрабавалі навесці, калі далі загад на знішчэнне паветранага шару з амерыканскімі лётнікамі. У рамане не абыдзены гэты трагічны эпізод з найноўшай беларускай гісторыі. Праўда, старонку пра гэта ў раману пісаў ягоны рэдактар, перакладчык Васіль Сёмуха.
Гэты тэкст Падгола не можа быць канчаткова закрыты вот сённяшнім выданнем. Угнацца за фантастыкай нашага жыцця, канешне, ніякі Падгол не здолее. Нас усё мяняецца кожны дзень, і кожны дзень всё больш містычнасці ў нашых падзеях, таго, што яшчэ учора мы нават у кашмарным сне не маглі пабачыць. Сёння мы перажываем адкрытым тэкстам. Ну, сказаць, што там ёсць мае тэксты, это перабольшанне. Ёсць такі невялічкі вершык, звязаны якраз з небам. І ён можа якраз цяпер і актуальны, таму што, ну, як пабажыўся публічна ў тэлевізары, здаецца, брэсцкі губернатар, наш прэзідэнт, ён вышэйшы за Бога. Это мы чулі на свае вушы. А вершык напісаны з нагоды таго, як быў збіты паветраны, спартовы паветраны шар на тэрыторыі Беларусі. І загінулі два амерыканскі пілоты гэтага шара паветранага. Мой мілёнак птічку з'еў з дзюбкаю і з пер'ем. Мы з рагатак дастаем вашых мангальф'ераў. Нежна пахне кветка роза ва шырокам вопалі. Велкам, велкам, туда роза, вашы дзіры жопілі. Велкам, велкам, вам птамаць, воздушныя палёмнікі. Нас не могуць запугаць цэмавы балёнікі. Ну, бачыце, я як прадстаўнік усенароднасці, якая выбрала наша прэзідэнта, вось напісаў такую пахвальную песню з выпадку гэтага вялікага подзвігу збівання амерыканскага паветранага шара.
Гэта быў перакладчык Васіль Сёмуха, а мы працягваем гутарку з Уладзімірам Падголам. Немала старонак у кулі для прэзідэнта прысвечана расейска-беларускім адносінам, і Пуцін адзін з герояў раману, а Расія іранічна названая ў рамане краінай вялікай мудрасці. Але асноўнай зямной цывілізацыяй у рамане з'яўляецца беларуская. Вы, Уладзімір, не дапускаеце, што вас могуць неўзабаве звінаваціць яшчэ і у беларускім шавінізме?
Справа тым, што самае галоўнае, што я сцвярджаю на самым пачатку, што ў беларусаў, героі мае сцвярджаюць, што ў беларусаў няма чалавечай душы. І яны на зямлі не выжывуць. Вось гэта сцвярджаецца на самым пачатку кнігі. Чаму? І ў іх замест чалавечай душы зорная душа. Яны амаль не жывуць зямным. Яны мараць пакінуць гэтую зямлю і пабудаваць свой рай недзе там, на зорках. Па сутнасці, адзін з галоўных герояў, які аднойчы знік з гэтай зямлі, і ён апынуўся прэзідэнтам нейкай пазасонечнай цывілізацыі. Там беларусы жывуць. І ён, каб выйграць чарговыя прэзідэнцкія выбары, мусіць наладзіць інтэграцыю з зямнымі беларусамі.
Я паглядваю на студыйны гадзіннік і мушу задаць апошняе пытанне свайму суразмоўцу. Адзін з раздзелаў вашай, Уладзімір, кнігі мае назву «Ідалы неўміручыя». З гісторыі можна прыгадаць, што развенчванне куміраў адбываецца найчасцей пасмяротна смяротна. А скажыце, ці магчыма прыжыццёвае незрынанне грамадскага куміра?
Толькі смех можа знішчаць ідалаў. Гэта вельмі сур'ёзна. У 96-м годзе выйшла улётка, якую я пісаў, што Лукашэнка наш Христос і Бога нам не патрэбна. Дык уявіце сабе, калі гэта ўсе чыталі, 5% млеюць ад гэтай улёткі, а 95% вар'яцеюць і хочуць змяніць гэтую сітуацыю. Ім брыдка робіцца ад гэтага. Таму давядзенне да абсурду і смехавыя іроніі, смехавыя агрэсіі, яны ў маёй кнізе дасканала распрацаваны і яны могуць забіваць. Дарэчы, вось з апошніх падзеяў яскравы прыклад. Калі кандыдат у прэзідэнты Украіны Януковіч пачынаў сваю прэзідэнцкую кампанію, недзе яму шпульнулі яйка ў грудзі. І яйка патрапіла ў грудзі, а Януковіч патрапіў долу, і яго запхнулі ў машыну, ён быццам бы там страціў прытомнасць, яго павезлі ў больніцу. Дык вось у Івана-Франкоўску ўжо сёння паставілі гэтаму яйку помнік. Вось вам яскравы прыклад, як смехавая іронія можа дабіваць ідалаў у свядомасці выбаршчыку. А як бачым, на Украіне знайшлі і адлілі сваю кулю. Ім стала яйка для прэзідэнта.
Владзімір Падгол быў госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» 19 снежня 2004 году.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Неўзабаве агляд вашых лістоў перадачы паштовая скрынка 111, але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся рэзкімі заявамі. З расійскага боку Сергей Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбакоў заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У Расіі, якая на працягу многіх дзесяцігоддзяў была асноўным рынкам для беларускага харчавання, аўтамабіляў, трактараў, сельгасмашын і шмат чаго іншага, апошнім часам усё часцей спрабуюць адгарадзіцца ад тавараў, вырабленых суседзямі. Тэма малочнай, мясной ды іншых гандлёвых войнаў, якія рэгулярна разгараюцца паміж саюзнікамі, адна з галоўных у ліпеньскай пошце свабоды. Пачну з аднаго такога ліста, аўтар якога Галіна Александроўская з Магілёву лічыць цяперашнія эканамічныя праблемы Беларусі справядлівым пакаранням за недальнабачную палітыку афіцыйнага Менску. Слухачка піша. «Ну вось Лукашэнка і дагуляўся». Лопнула ў расійскага мядзведзя цярпення. Не хоча ён больш гуляць у хованкі. Пакуль гэты мядзведзь толькі выпусціў кіпці. А калі аскаліць зубы ды паднімі лапы, мала не падасца. Перш чым збліжацца з Еўропай, Лукашэнку давядзецца разабрацца з Расіяй. А разборкі чакаюцца сур'ёзныя. Жорсткія заявы расійскага віцэ-прэм'ера Кудрына, малочная вайна – усё гэта выклікала панічныя настроі беларускай улады. Аказалася, Лукашэнка за 15 год не падрыхтаваў ніводнага запаснога варыянту, і яму вельмі не падабаецца, калі на яго ціснуць. Затое, з якім задавальненнем ён уціскае, прыніжае беларускую апазіцыю. Але недарэмна кажуць, адальюцца кошцы мышыныя слёзы. Россия, магчыма, до конца у кут загонять и не будзе, але пастки свои яна уже расставила и будзе працягваць расставлять. Для Лукашэнкі их у яе больш чым дастаткова. Пакуль спрацавала толькі одна. Так что хитрость далёка не заўсёды дапамагае. Написала у своем лісце на свободу Галина Александровская з Магілёва. Цешыцца пачуццём помсты тут спадарня Галіна наўрад ці выпадае. Ад гандлёвых войнаў найперш церпяць зусім не палітыкі, не ўладная вертыкаль і не славалюбівыя лідары. Страта расійскага рынка балючая для ўсяго беларускага насельніцтва. Яна цягне за сабой беспрацоўе, заняпад невялікіх беларускіх гарадоў, цалкам залежных ад аднаго-двух мясцовых прадпрыемстваў, безграшоўе для людзей, многія іншыя сацыяльныя праблемы. Так што ў хітрыя пасткі, пра якія вы, спадарня Галіна, пішаце, трапяць не толькі тыя, хто мае ўладу. Эканамічныя канфлікты такога маштабу могуць стаць сур'ёзным выпрабаваннем для ўсяго беларускага грамадства. Зрэшты, і для ўлады таксама, бо яе пазіцыі ў такой сітуацыі наўрад ці ўмацуюцца. Аўтар наступнага допіса Алесь Марціновіч з Баранавічаў таксама разважае на тэму беларуска-расійскай канфрантацыі. Гэты перыяд, на думку слухача, будзе працягвацца доўга. У сваім лісце на свабоду спадар Марціновіч піша. На гэтыя працэсы працуе сам час. Адзінага СССР няма ўжо 18 гадоў. Абрываюцца сваяцкія, адміністратыўна-міграцыйныя сувязі. Усе прывыклі да самастойнай дзяржавы, да таго, што Менск – сталіца з замежнымі амбасадамі. Лукашэнка ўмела асаджвае ўсіх, маўляў, сувязі з Захадам – гэта ягоная манаполія. І сам Захад у гэтай справе рэальна працуе з Лукашэнкам і ягоным урадам. А для апазыцыі застаюцца кулюарныя пратаколы. Сітуацыя ў аснове камічная і абсурдная, але на справе жыццёвая і практычная. Далей у сваім лісце Алесь Марціновіч акцэнтуе ўвагу на тым, што, паварочваючыся тварам на Захад, прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца ажыццяўляць сцэнар апазыцыі, ні імклівай дэмакратызацыі, ні беларусізацыі няма і не прадбачыцца. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Фактычна Беларусь, не маючы геапалітычнай масы Расіі, спрабуе зблізіцца з Захадам як нейкая міні-Расія, але не падпарадкаваная Расіі вялікай. Менскай наменклатуры тут не патрэбна ідэалогія Польшчы ці вечная мабілізаванасць латышоў ці эстонцаў. Такія пертурбацыі на манер суседзяў пагражаюць стабільнасці і становішчу самой гэтай наменклатуры. Захад цяпер вельмі гібкі, інакш бы ён не прыдумляў розныя партнёрствы. Так, Расія не будзе стаяць цвёрдай вайсковай нагой у берасці ды псаваць нервы Польшчы ды еўразвязу. Але і Беларусь не стане Чэхіяй ці Швецыяй. Планка інтэнсіўнасці сувязяў Беларусі ды еўразвязу мае сваю мяжу. Гэтак лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Так, спадар Марціновіч, даволі відавочна, што прэзідэнт Лукашэнка, вымушана, ідучы на некаторыя саступкі Захаду, зусім не збіраецца дзяліцца з кім бы то ні было сваёй аднаасобнай уладай. Лібералізацыя ў Беларусі заканчваецца там, дзе ўзнікае хоць бы найменшая пагроза рэжыму, ягонай уладнай манаполіі. Іншая справа, наколькі сам гэты рэжым здольны цалкам кантраляваць гэтыя працэсы. Памятаецца, у сярэдзіне 80-х гадоў, распачынаючы ў СССР перабудову, генсек Міхаіл Гарбачоў таксама зусім не збіраўся дзяліцца з кімсьці ўладай альбо паступацца манапольнай ўладай КПСС. Маленькія раўчукі галоснасці, аднак, вельмі хутка ператварыліся ў такую магутную раку, кіраваць якой ніякае палітбюро было ўжо няздольнае.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка» 111. Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага району зацікавіла нядаўняя рэзалюцыя парламенцкай асамблеі АБСЕ, якой асуджаюцца нацызм і сталінізм за генацыд і злачынства і супраць чалавечнасці. Прызнаецца іхная віна ў развязванні другой сусветнай вайны – і прапануецца абвясціць 23 жніўня, дзень падпісання савецка-германскага пакту Молатава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў нацызму і сталінізму. Слухач з гэтай нагоды піша. Вельмі правільнае рашэнне, праўда, крыху запозненае, Для таго ж варта асуджаць не проста сталінізм, а шырэй камунізм. Ахвяры гэтай з'явы існуюць і дагэтуль, а з нацызмам ужо даўно пакончана. Я і самога сябе лічу ахвярай камуністычнага рэжыму, асабліва цяперашняга мадэрнізаванага сталінізму. Ну як гэта можна? На цэлы свет заяўляць аб пабудове сацыяльна арыентаванай прававой дзяржавы і пры гэтым абсалютна не паважаць закон, ігнараваць агульнапрызнаныя грамадзянскія правы, выносіць рашэнні на падставе хлусні, фальшавання, тэлефонных указанняў вышэйшага начальства. Я 23 гады дамагаюся, каб мяне прызналі пацярпелым ад злоўжывання псіхіятрыі, і ўсё марна. Хаця сабраў мноства дакументальных доказаў таго, што са мной абышліся несправядліва. Судмедэксперты робяць экспертызу, выдатна ведаючы, што суд яе ўсё роўна зацвердзіць, што б яны не панапісвалі. Ну што гэта за суды ў нас, што за дзяржава? Сталінізм – гэта, вядома, найвышэйшая праява тыраніі і дэспатызму. Але ж з людзьмі абыходзіліся падобным чынам і да Сталіна, і пасля яго. Не заўважаць гэтага – значыць прыніжаць пачуцці многіх іншых людзей, якія таксама бязвінна пацярпелі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Так, спадар Віктар, шмат несправядлівасці людзі цярпелі і ў часы Хрушчова, і Брэжнева. Мішадумцаў звальнялі з працы і кідалі ў псіхушкі, сялянам не давалі пашпартоў, каб прывязаць да калгасаў, абрэзвалі агароды, каб не атрымлівалі так званых непрацоўных даходаў. І ўсё ж гэта не ідзе ні ў якое параўнанне з вялікім сталінскім тэрорам, калі за адно неасцярожнае слова, за касы позірк на партрэт правадыра чалавек бясследна знікаў, ператвараўся ў лагерны пыл. І такі лёс напаткаў мільёны людзей. Тое, што сёння ў Беларусі спрабуюць апраўдваць Сталіна, што з'яўляюцца помнікі яму, што дзяржава на афіцыйным узроўні не асудзіла сталінскія злачынствы і не пакарала вінаватых у іх, трывожны сімптом, які сведчыць пра рэальны стан беларускага грамадства. Будучыня беларускай вёскі, сельскай гаспадаркі ў Беларусі, тэма ліста Святланы Бахмач з Салігорска. Слухачка піша: «З болем назіраю за тым, у што ператвараецца вёска. Старыя людзі, на якіх калісьці трымалася ўся гаспадарка, якія ад цямна да цямна праводзілі ў полі, у якіх з рук не сыходзілі мазалі, адзін за другім сыходзяць у лепшы свет. У маіхнае месца ніхто не прыходзіць. Колішнія квітнеючыя сядзібы зарастаюць быллём, хаты рушацца, ад хлявоў застаюцца адны падмуркі. Дзеці самых працавітых сялян даўно ў горадзе, а засталіся ў асноўным тыя, што не змаглі з'ехаць, і не самыя цягавітыя, і не самыя цвярозыя. І да чаго ж мы дойдзем з такім гаспадарэннем? Хто праз 10 год будзе вырошчваць хлеб, даіць кароў, даглядаць цялят? Мы ж застанемся галоднымі без вёскі. Навошта патрэбны менскія трактары, калі зямлю няма каму араць? Куды падзенем калійныя ўгнаенні, калі канчаткова разваляцца калгасы, а палі зарастуць хмызняком?» — напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Бахмач з Салігорску. Выгляд вёскі, якая марудна памірае на вачах тых, каму дала жыццё, сапраўды драматычнае відовішча, асабліва ў такой краіне, як Беларусь, дзе амаль кожны гарадскі жыхар вясковец, калі не ў першым, дык у другім ці трэцім пакаленнях. Але непакоіцца, што праз гэта краіну чакае голад, наўрад ці варта, спадарня Святлана. Сённяшняй сельскай гаспадарцы і не патрэбна столькі рабочых рук, як раней. З дапамогай новай тэхнікі і тэхналогіяў вырабляць неабходную для краіны колькасць харчавання можна і значна меншай колькасцю вяскоўцаў. Урбанізацыя – аб'ектыўны працэс, праз які ў свой час прайшлі ўсе сённяшнія індустрыяльныя дзяржавы. І ніводная з іх не церпіць ад недахопу харчавання. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытание и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес: свобода.орг.